Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. 10 верасня Усесветны дзень прадухілення самагубства. Беларусь з'яўляецца адным з сусветных лідараў па колькасці самазабойстваў. Паводле беларускіх экспертаў, журналіст Алег Бябенін на момант смерці быў у нецвярозым стане. Актывісты кампаніі «Гавары праўду», якіх не пусцілі на спартовыя матчы, падаюць скаргі ў пракуратуру.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Еўрапейскія чольнікі знешнепалітычных ведамстваў кажуць, што працэс уступлення Сербіі ў еўразвяз істотна паскорыцца пасля згоды Белграду на дыялог з Косавам. Міністр замежных спраў Швецыі Карл Більд сказаў, што паводле яго чаканняў Белград пагодзіцца прыняць заяўку Сербіі аб уступленні ўжо сёлета. Яго заяву падтрымаў міністр замежных спраў Нямеччыны Гвіда Вестервеле. Генеральная асамблея ААН ухваліла сёння сербскую рэзалюцыю па Косава, якая заклікае да дыялогу паміж Белградам і Прыштынай. Міжнародная супольнасць ацаніла гэты крок як шанец да магчымага вырашэння канфлікту вакол гэтай былой сербскай правінцыі. У амерыканскім штаце Флярыда пастар невялікай царквы ў горадзе Генсвіл абвявіў, што пакуль не адмаўляецца ад сваіх плянаў публічна спаліць асобнікі Карану ў гадавіну тэракту 11 верасня 2001 году. Трохі раней Тэры Джонс пастар сказаў, што не будзе паліць Каран, паколькі ініцыятар будаўніцтва мячэці ў Нью-Йорку, каля разбураных вежаў блізнятаў, імам Фейсал Абдул Рауф, паабяцаў яму не настойваць на будаўніцтве ў гэтым месцы. У чацвер імам сказаў, што ніякай дамоўленасці няма, пасля гэтага Джонс заявіў, што яго падманулі і што ён пакідае за сабой права ізноў спаліць Каран. Пляны пастыра выклікалі асуджэнне ў Злучаных Штатах і ва ўсім свеце. Яму асабіста званіў міністр абароны ЗША Роберт Гейтс. Шэсць чалавек загінула ў Дагестане ў выніку шэрагу сутыкненняў ваяўнікоў супрацоўнікамі органаў бяспекі. Міністэрства ўнутраных справ Паўночна-Каўказскай Рэспублікі паведамляе, што чатыры ваяўнікі былі забітыя сёння пасля таго, як адкрылі агонь па міліцыянтах у вёсках Махараджы. Пасля іншых нападаў ваяўнікоў быў забіты адзін міліцыянт і адзін турэмны ахоўнік. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў з гэтай нагоды сказаў:
«Мы полны решимости довести борьбу с террором в нашей стране до конца. У нас нет другого выбора, у нас нет других целей, и эта борьба, она будет продолжена. А террористы, причастные к таким преступлениям, они будут уничтожены».
Напярэдадні ў суседняй з Дагестанам Рэспубліцы Паўночнай Асетыя 17 чалавек загінула і 130 было паранена ад выбуху замінаванага аўтамабіля, які дэтанаваў смяротнік. Камісія, створаная каталіцкай царквой, апублікавала сёння справаздачу пра сотні выпадкаў сексуальнага гвалту непаўналетніх амаль у кожнай парафіі Бельгіі. Камісія паведаміла, што атрымала 475 скаргаў за першыя паўгода, пераважна звязаных з абвінавачаннем у педафіліі за перыяд 1950-х да 80-х гадоў. Злоўжыванні ўчынялі святары, настаўнікі і супрацоўнікі цэркваў. 200-старонкавая справаздача утрымлівае сведчанні 124 ананімных ахвяраў. 13 ахвяраў скончылі жыццё самагубствам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас: www.svaboda.ru.